Am vorbit zilele trecute despre taina lui Dumnezeu și vă aduceți aminte că au fost mai multe taine și ne-a mai rămas încă o taină pe care vrem să o deslușim cu ajutorul Domnului. O să citim de la Efeseni, capitolul 3, de la versetul 3, o să citim până la versetul 6. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Amin. Deci este o taină a lui Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin descoperire dumnezeiască a luat cunoștință de taina aceasta, apostolul Pavel. El era un prigonitor al bisericii. Și Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască, i-a adus la cunoștință această taină. Și o să citim de la versetul 8 acum, să vedem despre ce taină vorbește el. Zice că alcătuim un singur trup cu toții. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pună în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Am citit cu altă ocazie că noi suntem ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, suntem ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu și aici spune să pună în lumină înaintea tuturor care este ispravnicia acestei taine care a fost ascunsă din veacuri în Dumnezeu, a fost ascunsă pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu și ne arată că este vorba despre un plan veșnic. N-a fost un plan încropit la nimereală, repede să-l facem, cum de multe ori facem și noi. Este un plan veșnic, o taină ascunsă din veacuri, ca domniile cerești să cunoască prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu. Și la rândul nostru și noi să cunoaștem această taină. Să mai dăm o pagină mai departe, să citim de la Efeseni, capitolul 5. O să citim versetul 29 și 30, apoi 32. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Taina aceasta este mare. Cum vede Domnul Iisus biserica și cum o vedem noi? Mulți au așteptări de la această biserică foarte mari și e bine să avem așteptări, dar ei nu sunt pregătiți să-și aducă partea pe care trebuie să-și aducă fiecare încheietură, fiecare mădular. În Efeseni, capitolul 4, o să citim versetul 16, să ne cercetăm în privința aceasta. Tendința noastră este să ne uităm la celălalt. Nu știu, vi s-a întâmplat și vouă? Pe cine vreți să judecați prima dată? Pe voi sau pe alții?
Pe mine.
Ce este natura omului?
Pe alții.
Pe alții să judecă. Natura omului ca pe noi să ne lăsăm deoparte, să ne lăsăm deoparte, să nu ne judecăm pe noi înșine. Asta e tendința noastră. Din el, versetul 16, capitolul 4, din el, adică din Domnul Iisus, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Haideți să ne gândim la unul din mădularele trupului, ca exemplu pancreasul sau ficatul, care vreți voi, vă puteți gândi la oricare din ele. Ce fac aceste mădulare din trup, aceste organe? Nu discutăm acum științific, doar principiu. Își împlinesc rolul acela de a da mai departe. Primesc de la trup, primesc de la cap, din el tot trupul, primește și dă mai departe. Tendința noastră care este? Tendința noastră este să primim și să oprim și să nu dăm mai departe. Să ne gândim bine la lucrurile acestea care spune Cuvântul lui Dumnezeu că sunt o taină. Sunt o taină. O să citim din 1 Petru. E bine să vedem smerenia în privința relației noastre în adunare, în trupul lui Hristos. 1 Petru, capitolul 5, versetul 5 și 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, El să vă înalțe. Amin. Fiți supuși. Fiți supuși. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Sau să fiți împodobiți cu supunere, nu cu nesupunere. Tendința noastră e să vedem pe ceilalți, nu să ne vedem pe noi. Haideți să ne vedem pe noi ce atitudine avem noi în trupul lui Hristos. Să vedem cum ne raportăm unii la alții, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, stă împotriva lor, dar celor smeriți le dă har. Ne întoarcem la Efeseni, la această taină a lui Dumnezeu, care este biserica. Nu am întâlnit învățătura aceasta, această învățătură a supunerii, așa cum o vrea Dumnezeu. Nu o supunere după mintea noastră. Noi ne închipuim o supunere și ne gândim că da, suntem bine. Suntem bine. Dar dacă analizăm bine lucrurile, s-ar putea să nu fie niciun pic de supunere. Capitolul 5, versetul 21, o să citim, până la 24. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Amin.
Amin.
Am citit și despre neveste, apare aici scris, dar nu este întâmplător. După cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Aici scrie că nevestele să fie în toate lucrurile. Biserica cum trebuie să fie supusă lui Hristos? În câte lucruri? În toate? Noi avem o supunere închipuită de
noi.
Când discut cu cineva, îl întreb, tu ești supus în biserica ta la cineva? Ai pe cineva căruia ești supus sau nu? Ce spun oamenii aceștia religioși? Cui să mă supun? Cui să mă supun? Acelor oameni care sunt așa, lor să mă supun? Și chiar am auzit o expresie la cineva, a spus, eu nu mă supun nimănui. Așa scrie în Scriptură sau nu? Este o taină lucrul acesta. Taina aceasta este, ne spune Domnul Iisus, mare. Este o taină mare. Cum te poți supune unui om căruia tu nu ai încredințarea că el este cu Dumnezeu? Poți sau nu poți să te supui? Vezi că el greșește, vezi că el face numai lucruri greșite și tu să mergi să faci și tu lucrurile greșite după el. Ce ziceți? Poți? E în firea noastră să facem lucruri de felul ăsta sau nu? Și atunci, cum este trupul pe care noi ni-l închipuim, trupul lui Hristos? Cum este? Un trup bine închegat sau un trup dezorganizat? Un trup care face fiecare după cum îl taie capul. Dumnezeu stă împotriva celor
mândri.
Este o expresie că mândria merge înaintea prăbușirii sau căderii. Mândria e înaintea căderii. Pentru ce păcat a fost îndepărtat Satana din prezența lui Dumnezeu? S-a îngânfat. Voi fi ca Dumnezeu. Eu sunt ca El. Ce știe El mai mult ca mine? Ce știe El? Și aș vrea să mergem în Vechiul Testament să citim câteva lucruri acolo. Din nume o să citim. Sunt câteva lucruri în această biserică a lui Dumnezeu care sunt o taină, care în viața practică nu sunt asemănătoare. În multe locuri sunt asemănări între viața practică cu viața lui Dumnezeu, firească cu duhovnicească. Dar aici nu. Adică, în biserică, oamenii se așteaptă să fie o autoritate, cum este poate într-o instituție, cum este un director sau cum este un patron, să fie o autoritate și să ordone și să aplice și să forțeze. Și mai amintit de închisoare, vrei, nu vrei, te scoate la muncă și dacă nu-ți convine să fii sănătos, că tot aia este, tot trebuie să te scoli la o anumită oră, cum era și în armată. În lucrarea asta lui Dumnezeu cu omul nu este chiar așa. Cum lucrează Dumnezeu cu omul? Totul doar la cine voiește. Domnul Iisus nu forțează pe nimeni și putem să remarcăm că sunt foarte mulți oameni rătăciți astăzi și Dumnezeu nu ne forțează. Luăm cazul lui Cristian, a fost 17 ani la Martorii lui Jehova, o religie falsă, cu toții știm lucrul acesta și Dumnezeu nu a venit pe cer să scrie religia Martorii lui Jehova este falsă, ca Cristian să vadă pe cer și să zică, măi, e clar, Dumnezeu mi-a vorbit, e falsă. Și a rătăcit 17 ani. Și nu a venit Dumnezeu deloc acolo să îl forțeze să-și schimbe religia. Și putem să luăm și alte religii. Deci nu-i forțează pe niciunul. Așa este și în biserică. Poate noi ne așteptăm ca cel care ar trebui să fie, să zicem, părintele nostru spiritual sau altă denumire, slujitorul nostru, să ne forțeze că noi nu vrem să mergem. Și el să vină și să ia o bâtă și hai, bătaie și treci înapoi și da, reușim sau nu? Așa, prin forțare. Dacă Dumnezeu nu face, noi cum trebuie să fim? Ca cine? Ca Domnul Iisus sau să avem o metodă proprie? Citim din Numeri, capitolul 16, să ne aducem aminte că Dumnezeu a rânduit ca să existe un om sau doi oameni, Moise și Aron, ca să conducă adunarea din Egipt până unde s-o ducă? Până în țara pe care el a promis-o, că o va da poporul evreu, și a rânduit pe acești doi oameni și Moise l-a uns pe Aron ca mare preot și familia lui, fiii lui, au lucrat acolo, la cort, și oamenii trebuiau să asculte sau să nu asculte de marele preot. Dumnezeu a făcut niște rânduieli pe care poporul trebuia să le respecte, trebuia să asculte. Și aici erau niște oameni care s-au gândit că și ei sunt cu Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat și lor niște funcții în această adunare. Citim de la versetul 1 și 2, Core, fiul lui Tsehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis, destul, căci toată adunarea sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Noi nu facem lucrurile în felul ăsta. Sunt prea vizibile. Sunt prea de tot. Ce au făcut oamenii aceștia este prea de tot. Dar dacă noi în inima noastră contestăm autoritatea care o avem din partea lui Dumnezeu peste noi, ce suntem noi? Smeriți sau mândri? Ce zice Dumnezeu? Că noi putem să zicem ce vrem. Noi suntem în rest evlavioși, suntem umili, suntem liniștiți, așa, dar când este vorba despre adunarea lui Dumnezeu, nu avem niciun discernământ și când trebuie să fim supuși unii altora, ce avem în inima noastră? O atitudine de care?
Nemulțumire.
De nemulțumire, de nesupunere. Și zice în versetul 9, prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de El, ca să fiți întrebuințați la slujba cortului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? Deci oamenii aceștia au greșit și nu numai ei, au mai fost și încă o ceată de 250 de oameni care erau oameni cu nume, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, bătrâni ai adunării și care au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Acum să reținem, este vorba despre adunarea lui Dumnezeu, nu este vorba despre biserica ortodoxă și în care trebuie să fiu supus sau biserica Martorilor Jehova în care trebuie să fiu supus și să merg după preoții puși acolo, dar preoții puși acolo de cine? Că preoții lui Baal, de cine au fost puși? De Dumnezeu?
De Satana.
De Satana. Deci trebuie să avem discernământ, să vedem dacă adunarea este a lui Dumnezeu și să... Ce să facem? Să stăm acolo sau să nu stăm acolo?
Să ieșim de acolo.
Să ieșim de acolo, dar dacă este adunarea lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă mare ce atitudine avem față de...
Biserică.
Biserică, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. O să citim și din Deuteronom. Sunt lucruri care nu sunt așa de plăcute. Nu ne-ar place, poate, să discutăm alte lucruri despre biserică. O să discutăm și alte lucruri, dar și lucrul acesta este foarte
important.
Important pentru noi, pentru că dacă în inima noastră nu este o atitudine potrivită, noi suntem acuzați de Dumnezeu de mândrie, nu suntem lăudați, că suntem smeriți. Să ținem minte lucrul acesta. Smerit înseamnă supus sau nu? Da? Supus. Smerit înseamnă supus, pios, cernic, ai citit-o acolo, evlavios. Am discutat noi despre taina evlaviei. Evlavios înseamnă respectuos și admirativ la adresa lui Dumnezeu sau cuiva. Adică evlavios nu trebuie să fii evlavios numai față de Dumnezeu. Am citit noi data trecută la evlavie că tinerii trebuie să deprindă să fie evlavioși față de cine?
Casa lor.
Față de cei din casa lor. Noi trebuie să fim evlavioși față de cei din casa lui
Dumnezeu.
Dumnezeu. Sau aici nu trebuie să fim evlavioși. Dacă noi nu suntem evlavioși, suntem smeriți, nu suntem. Deci trebuie să ne gândim cu mare atenție. Haideți să citim de la capitolul 17. Ni se pare prea dur, este Vechiul Testament și parcă citim dintr-o altă lume, nu citim despre lumea de acum în care este har și suntem foarte relaxați în adunare. În adunare venim să stăm doar pe niște scaune și ne întoarcem înapoi acasă și relațiile dintre noi sunt minime, cât mai puține și despre ce supunere să fie vorba aici. Deci facem tot ce putem ca să nu existe supunere între noi. Supuneți-vă unii altora, în frica lui Hristos. Nu e doar așa o supunere, deci Hristos este capul și mădularele trebuie să se supună unii altora. Ce ar însemna ca genunchiul să nu mi se mai supună comenzilor care vin, sau talpa, sau piciorul, sau mâna? Ce ar însemna? Ce am spune despre mâna noastră, dacă nu se mai supune comenzilor care vin de la cap? Că e bolnavă, sună bine. Dacă zici că e paralizată, cum sună? Adică a încetat, e tăiată conexiunea dintre creier și organul respectiv și el nu mai funcționează, nu mai simte. Deci citim de la versetul 8. Dacă ți se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînțelegere sau la o rănire și va da prilej la ceartă înăuntru cetății tale, să te scoli și să te sui la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, să te duci la preoți, leviți și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător, să-i întrebi și îți vor spune hotărârea legii. Deuteronom 17. Am citit de la Deuteronom 17, de la versetul 8. Sunt și preoți, sunt și leviți. Core ce era? Levit. Avea o slujbă în casa lui Dumnezeu sau nu avea? Sigur, dar el ce vroia?
Vroia mai mult.
El vroia mai mult. Vroia mai mult, nu știe. Dar nu mai vroia să se supună lui Moise și Aaron. Nu ne duceți bine. Asta au spus ei acolo. Frumos ne-ai mai spus că ne duci într-un loc unde curge lapte și miere. Dar tu, uite, numai în mărăcini, numai în spini, numai în pustiu. Și uite ce frumos se bucură egiptenii în țara lor. Uite de ce bine acolo este pește, este praz, sunt pepeni, castraveți. Ce bine le merge lor și noi, uite unde ne-a adus Petru. Uite de ce biserică posomorâtă și posacă și fără distracție și fără bucurie și fără telefoane mai performante. Ce căutăm noi aici în această adunare? Și nu suntem în altă parte unde suntem binecuvântați, unde ne merge
bine.
Frumos ne-ai mai păcălit tu, Petru sau Moise. Frumos ne-ai mai păcălit. Ne-ai promis ce ne-ai promis și au zis la un moment dat, nu ne suim. I-a chemat să vină și n-au vrut să mai vină. Adică noi nu ne mai supunem lui Aaron și ție. Nu ne mai supunem. Și nouă ne vorbește Dumnezeu. Vă vorbește și vouă sau nu vă vorbește Dumnezeu? Pe cum să nu ne vorbească? Și lor le vorbea Dumnezeu. Erau leviți. Uite ce să facă leviți. Avea slujbă sau nu avea? Sigur, dar avea o slujbă bine
așezată.
Asta e slujba voastră. Dacă suntem cu mătura, este o slujbă josnică? Sau mie îmi place să fiu învățător? Și dacă Petru învață, toți vrem să fim ca Petru. Și ce slujbe avem noi sunt de astea josnice, disprețuite, neplăcute și nu mai vrem slujbe de astea. Vrem și noi o slujbă mai înaltă, o slujbă mai înaltă. Asta e atitudinea omului, să înțelegem. Nu vorbim acum numai de Vechiul Testament. Să înțelegem taina bisericii, să înțelegem taina lui Hristos, care este mare. Dacă nu există această condiție a lui Dumnezeu, supunerea în biserică, poate să funcționeze biserica sau nu? Oricât am încercat noi să așezăm lucrurile, oricâte socializări am face, oricâte jocuri am face pentru tineri, orice lucruri am face, ce s-ar întâmpla? Ele merg. Facem ca să fie ceva acolo, dar nu e după voia lui Dumnezeu. Citim de la versetul 10, deci am citit, să-i întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii. Să faci cum îți vor spune ei în locul pe care îl va alege Domnul. Și să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei. Și să nu te abați de la ce îți vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Hai să ne oprim și citim după aceea, de la versetul 12. A spus că sunt foarte mulți oameni, de fapt, nici n-are rost să mai spunem, în orice biserică evanghelică, această învățătură nu este valabilă. Nu există această învățătură, este prea de tot învățătura aceasta. Dacă eu nu-l recunosc pe Petru sau pe altcineva, dacă nu-l recunosc ca omul lui Dumnezeu, ce rost are? Ce rost are? Pentru că eu trebuie să fac așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ce rost are să cred că sunt în taina lui Dumnezeu, sunt și eu înscris în biserica lui Dumnezeu, când lucrurile nu sunt așezate cum vrea Dumnezeu. Dacă eu mă consider orfan de tată și de mamă, părinți spirituali, că zice 1 Ioan, vă zic tinerilor, vă zic copilașilor, vă zic părinților. Deci este o structură a bisericii, o familie care este foarte bine structurată de stăpânul care este Dumnezeu. El pune mădularele în trup așa cum voiește El. Și să reținem că e cuvântul lui Dumnezeu și vrem, nu vrem, lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Atâta vreme, de exemplu, când am fost în biserica menonită, nu mi-a cerut nimeni supunere. Nu, uite, este Ștefan aici și el martor și lascăr și aduce aminte. Eram o adunare, fiecare cu gândurile lui, fiecare făcea ce credea el de cuvință. Nu ne cerea nimeni nicio răspundere, nicio supunere. Și dacă nu-ți cere, trăiești și tu cum ți se pare. Dacă am considerat că vreau să merg în excursie la Viena, am hotărât și m-am dus în excursie la Viena. Așa este în Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos. Ce ziceți? Și nu m-a întrebat nimeni. Petru, dar ce ai vizitat tu acolo? Ce ai făcut tu acolo când te-ai dus tu în excursia asta minunată? Ce ai făcut tu acolo? Mi-aduc aminte, poate ascultă și mama, am dus-o și pe ea odată, acolo, în vizită, ca să vadă și ea, înainte să moară, așa a fost gândul meu și al soției mele, să aibă și ea bucuria asta, să vadă o țară străină. Și am dus-o și vizitat pe acolo și la un moment dat am mers la un parc de ăsta de distracții și mama a spus după un timp când eu am condamnat păcatul acesta al meu, mama a spus, mă gândeam la tine, mă miram, cum de o lași tu pe Anca? De ce ne-am dus acolo? De ce ne-am dus? Ca să o dăm pe Anca prin toate minunile alea pe acolo, să se bucure. Nu, nimeni nu mi-a spus nimic, nu m-a întrebat nimeni nimic. Dar Petru, unde te-ai dus tu? Unde? Ce ai făcut tu pe acolo? Ce ai vizitat tu pe acolo? Ce? Pentru ce te-ai dus tu la Viena? Ce? Pentru ce ai fost tu acolo? Ce a fost duhovnicesc din toată povestea asta a ta? A fost ceva duhovnicesc sau n-a fost? Ce părere aveți? N-a fost nimic duhovnicesc. Mi-am luat și eu Biblia cu mine ca să am și o Biblie în geamantan și probabil că am deschis-o de 2 sau de 3 ori, dar numai așa formal ca să fie Dumnezeu mulțumit că eu am Biblia și mă mai uit prin ea. Dar gândurile mele n-au fost absolut deloc duhovnicești. Cum vă gândiți voi că eu, Petru, sau vă îndemn pe voi și zic, hai să mergem mâine cu toții în cartierul vechi al Bucureștiului, acolo unde este terasele și toată lumea merge acolo și se distrează și noi mergem și noi să vizităm cartierul vechi. Cum v-ați zice despre Petru?
Ca de raiat.
Măi, dar ce este acolo? Ce se întâmplă acolo cu el? Da, dar oamenii când se duc să viziteze centrul vechi, se numește, da? Când se duc să viziteze un oraș important, ei se duc să viziteze centrul vechi al orașului. Și ce credeți că e în centrul vechi al orașului? E turism, un muzeu, dar sunt terase și multe lucruri care sunt pentru firea
pământească.
Și nu a întrebat nimeni. Așa este Biserica lui Dumnezeu. Un mădular face, iese din trup și face el ce vrea și pe aia se întoarce înapoi în trup și nu, nimeni nu le întreabă nimic. Așa este Biserica lui Dumnezeu. Uite, așa a fost. Dacă ea a fost așa, ce celelalte? Cine ne întreabă cum ați fost și voi în biserică? Tu ai fost, ai avut un stăpân peste tine care să dai socoteală lui și să te verifice cum trăiești în neprihănire sau nu? Cristian?
Acasă făceai ce vrei.
Deci nu era nicio supunere. Se supunea cineva cuiva, era cineva care era mai mare și ceilalți se duceau să întrebe și făceau exact cum le spunea el. Așa scrie ce să faci.
Să-l dea jos cu el.
Să faci cum te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abași de la ce vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Sună foarte greu, ca dictatura este. E o dictatură aici, este ceva incredibil. Cum adică tu să nu mai ai minte, să nu mai poți să gândești? Cam așa sună. Pe ce tu ai, ți-ai anihilat capul complet și te duci ca o oaie după păstorul ei sau câtă dezordine este și noi am fost învățați cu dezordinea și suntem chemați la ordine și ni se pare
urât.
Absurd, ni se pare urât ce vrea Dumnezeu de la noi. De multe ori când Domnul Iisus ne cere anumite lucruri, zicem, nu, asta nu este. Nu, 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 asta nu este. Și lucrurile acestea parcă n-ar fi. Și citim versetul 12. Omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, omul acela să fie pedepsit cu moartea, să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai îngânfe sau să se umple de mândrie. Și-a schimbat Dumnezeu gândirea? Ce părere aveți? În Noul Testament, unde este har, unde este Biserica lui Hristos și unde sunt frații iubitori și ne iubim unii pe alții și ne lăsăm fiecare să facem ce vrem, în Vechiul Testament, când se uitau domniile, cei din cer, la ce face Moise, vedeau o înțelepciune a lui Dumnezeu, că Dumnezeu a adus asta, și în Noul Testament este o înțelepciune mult mai înaltă, care a fost ținută ascunsă din veacuri, și nu mai e nicio ordine. Cum este? Ce s-a întâmplat cu Dumnezeul acesta? Dintr-un Dumnezeu al ordinii a ajuns un Dumnezeu al
dezordinii.
Astăzi e democrație, femeia are statutul ei, bărbatul are statutul lui, femeia ajunge și președinte, ajunge și prim-ministru, ajunge în guvern, este judecător, este tot ce vrei, este și femeia egală bărbatului. Asta este în
lume.
Și în biserică, femeia să fie supusă bărbatului ei în toate lucrurile. Ce înseamnă toate lucrurile? Asta e chiar prea de tot. Ce-i cu Dumnezeul acesta al dezordinii? Adică El ne dă o ordine așa de strictă, cum este biserica supusă lui Hristos, auziți? Așa să fie și femeia supusă bărbatului ei în toate lucrurile. Și noi, când vorbim despre supunere, este o taină supunerea sau nu este o taină? În biserică.
Este
o taină. Nu poți să descoperi cum funcționează biserica dacă tu nu intri în supunere. N-ai cum să descoperi. Stai tot timpul cu incertitudine, oare e bine, oare nu e bine, fac bine, nu fac bine, pentru că m-am făcut eu singur preot sau eu mă conduc doar pe mine și nimeni nu mă conduce pe mine. Și ați auzit și voi când am avut discuții cu alți oameni cum spun despre supunerea din biserică. Ce supunere, despre ce supunere vorbești? Cui să te supui astăzi? Unde mai există conducători adevărați? Unde mai există? Ca să te poți supune lor cu adevărat. Au o doză de dreptate, așa este?
Da.
Dar de ce rămân acolo? Ca să trăiască în nesupunere. Omul care din mândrie nu se supune, ce trebuie să se întâmple cu el? Omul acela să fie pedepsit cu
moartea.
Deci nu e o joacă. Pentru anumite păcate nu se murea. Dar pentru păcatul ăsta trebuia să fie
omorât
omul respectiv. De ce trebuia să fie omorât? Ca să nu se extindă această boală. Să nu se extindă acest păcat în mijlocul nostru, să scoți rău din mijlocul Israel, pentru ca poporul să audă și să se teamă. De ce să se teamă? Și eu voi fi omorât. Și eu voi fi omorât dacă voi face lucrul acesta. Ce se întâmpla cu Acan dacă era lăsat în pace de popor? Ce se întâmpla cu poporul după ce Acan începea să povestească? Uitați ce am furat, uitați ce am luat.
Se mulțea rău.
Și nu mi s-a întâmplat nimic. Se mulțea rău sau nu se mulțea?
Da.
Sigur. Acan a fost pedepsit cu moartea ca poporul să se teamă și să nu se îngânfe că se poate așa. Okay. Se poate și așa. Dar la noi astăzi se poate și așa? Okay. Se poate altfel? Sau nu se poate altfel?
În Biserica lui Dumnezeu nu se poate.
Nu se poate. În Biserica lui Hristos această supunere și ne întoarcem înapoi, nu o să mai rămânem aici în Vechiul Testament, nouă ni se pare că pentru că atât am și eu am fost în zona respectivă, atât am auzit de har și de dragostea asta permisivă, încât noi nu mai înțelegem ce este supunere. Noi nu mai înțelegem. Ce e supunere până la urmă? Supuneți-vă unii altora. Deci nu numai mai marilor. Cui trebuie să fim supuși? Și unii altora, mădularilor. Un mădular supus unui alt mădular. Dar cum așa? Cum să facem lucrul ăsta? E posibil sau nu e posibil? În Biserica lui Dumnezeu lucrul acesta este posibil și domniile cerești să uită și văd de sus cum mădularele se supun unele altora. În frica lui Hristos. În ce înseamnă în frica lui Hristos? Că e un termen aici foarte simplu.
Ascultare de cuvânt.
În ascultare de cuvânt. Sigur că da. În ascultare de cuvânt. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Este o taină. Câți oameni, le zic așa general, câți oameni au descoperit această taină a bisericii? Câți au descoperit? Din ceea ce cunoaștem noi. Chiar aș vrea să vă gândiți, poate găsiți o adunare sau și fără cult, și cu cult, și de care vreți, să-mi spuneți, uite Petru, este la Bistrița, sau este la Suceava, sau este la Arad, o biserică unde supunerea este exact cum este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Mergem acolo să o vizităm sau nu? Ați vrea?
Eu aș vrea.
Nu. Și eu aș vrea să merg să vizitez o asemenea adunare care trăiește conform cuvântului lui
Dumnezeu.
Sună greu că acești oameni au fost îngropați de vii sau nu? Sună greu. Ce pedeapsă le-a dat Dumnezeu? Zice Moise acolo, dacă oamenii aceștia vor muri de o moarte normală, înseamnă că Dumnezeu nu este cu mine. De ce a spus așa lucruri mari? Dar de ce trebuiau să întâmple lucruri așa de mari? De ce nu trebuiau să moară de o moarte naturală? Păi cât au păcătuit și ei? Că nu prea mult. Nu prea mult. Adică și ei erau copiii lui Dumnezeu și lor le vorbea Dumnezeu, erau leviți, aveau dreptul ca să slujească la cort, ei făceau slujba cortului acolo. Nu poți să zici că nu erau oamenii lui Dumnezeu. Era un popor special. Dumnezeu de leviți s-a folosit când a făcut Aron vițelul de aur și le-a zis, cine se încinge cu sabia? Cine au fost? Nu leviții? Un neam special, o seminție aleasă de Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu. De ce trebuie să întâmple lucrurile acestea? Haideți să citim din Efeseni în continuare, în capitolul 4, versetul 1, o să citesc până la versetul 4 și hai să citim și 5. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Amin. Deci cu toată smerenia și blândețea, sunt blând și smerit cu inima, a zis Domnul Iisus, să fim ca El, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului sau unirea din trup. Nu trăiți în dezbinare, în dezorganizare, singuri. A fost primul gând care a apărut în Core. Moise nu ne duce unde trebuie. Uite-te cum se tot învârte în pustiu, uite cum tot umblă prin pustiu și nu ne scoate la capăt. Nu ne scoate la capăt. Cât au umblat prin pustiu? Câți kilometri credeți că au fost? Ca să umbli 40 de ani. Ce părere aveți voi? Câți kilometri am putea face noi în 40 de ani dacă merge tot înainte? Cu popasuri, cu ce vreți voi. Hai să punem așa, câți kilometri să punem pe zi? 10, să zicem, da? Hai să zicem 10, că merge așa mai confortabil. 10 kilometri pe zi. Ori 365 de zile, cât? Hai să zicem, să scoatem duminica și sâmbătă, da? Sau duminica. 250 de zile din 365, parcă, nu? Hai să zicem așa, 250 ori 10, câți kilometri ies? 2500 într-un an. 2500 de kilometri într-un an. Dacă mulțim cu 40 de ani, 2500, cât înseamnă? 40 de ani. Câți kilometri credeți că au făcut ei? Câți aveau de făcut acolo? Din Egipt până în Canaan. Cam câți kilometri credeți că sunt? 200 spre 300, să zicem. Sunt mulți sau puțini? Și ce au căutat ei 40 de ani? Era normal ca Core să se supere sau nu era normal? Omenește vorbind. Ce caută omul ăsta de tot așteaptă, tot stă? Ce ne tot face Moise ăsta? Nu ne mai duce odată în țara promisă? Nu ne mai scoate la liman să mâncăm și noi miere și lapte? Destul! Destul! Așa scrie. Vă aduceți aminte. Frumos ne-ai promis că ne duci într-o țară unde curge lapte și miere. Frumos ne-ai promis. A apărut în el nemulțumirea și mulțumirea asta a dus la ce a dus?
La moarte.
Până la urmă la moarte. La?
Răzvrătire.
La răzvrătire și nesupunere. Deci era natural să te superi că în 200 de kilometri tot nu mai ajungi. Adică cum e, mă duc nici până la Sibiu, până la Vâlcea și puțin mai departe de Vâlcea. Cât e până la Vâlcea? Mergi cu mașina 2 ore, atâta mergi. Și totuși au umblat 40 de ani cu Moise în pustie și era într-un fel normal să se răzvrătească, așa este?
Omenește.
Omenește. Și într-un fel e normal și noi să ne răzvrătim când tot mana asta, numai mana asta și ni se scârbește sufletul de mana asta, au zis ei, proastă. Domnul Iisus a zis, eu sunt adevărata mană. Eu sunt adevărata mană. Deci dacă nu există lucrul acesta, poate biserica să meargă înainte sau nu poate să meargă. În el toată clădirea bine închegată. În el toată clădirea bine închegată. Când zice bine închegată, ce înseamnă? Toți sunt una. Toți sunt una. Deci capitolul 4, o să mai citesc puțin. Timpul nu ne permite. E așa de mult de vorbit despre biserică. Așa de puțin se înțelege această taină care a fost ținută ascunsă din veacuri și această taină care este mare, nu este mică. Nu o poți descoperi prin citire, să înțelegem. Prin citire doar putem să aflăm că nu suntem unde trebuie. Dar asta nu ne va ajuta dacă noi nu
trăim,
nu modificăm viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne va ajuta cu nimic. Versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, din El tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. În linii mari, am citit câteva versete, Dumnezeu ne arată cum este trupul lui Hristos. Pentru desăvârșirea Sfinților este trupul lui Hristos. Dar dacă nu este ordinea pusă cum trebuie, dacă liantul acesta, supunerea, nu există, mai putem vorbi despre tot ce scrie aici sau nu? Noi ne gândim la Core că ce om rău a fost. Dar atitudinea lui Core s-ar putea să fie și în inima noastră. Nu se vede. Noi suntem emancipați acum. Suntem altfel. Noi știm să purtăm o mască, putem să nu spunem ceea ce gândim. Putem sau nu putem? Sigur că nu trebuie să spunem ce gândim. Nu trebuie să fim sinceri unii cu alții. Trebuie să purtăm o mască și o purtăm până când? Până plecăm de pe pământ putem să purtăm o mască. Dar ne va ajuta masca aceea? După aceea? Este, totul este gol și descoperit. Deci dacă nu putem să fim în ordine cu Dumnezeu, în ordinea pe care a creat-o El, degeaba sunt apostoli, degeaba sunt proroci, degeaba sunt evangheliști, păstori și învățători, pentru că ei nu pot să mă ajute cu nimic. Ei nu mă pot ajuta. Și vedem la copii orfani. Copii orfani care au o instituție deasupra și au părinți sociali și le zice mama la 10 femei care sunt acolo, la femeia de serviciu, zice tot mama la asistentă, tot mama la toți care sunt acolo, mama. Cine e mama lor până la urmă? Ascultă de vreuna de acolo sau nu ascultă de nimeni? Un copil orfan. Că vedem ce este din copii orfani. Trebuie să ajungem la ce ne învață Dumnezeu sau nu trebuie să ajungem? Haideți să ne gândim cu mare atenție. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și așa, tot așa, tinerilor fi supuși celor mai în vârstă spirituală. Nu așa scrie? Dar Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. N-am reușit să acopăr toată taina aceasta a bisericii, dar cu ajutorul Domnului, cu altă ocazie, o să încercăm să mai deslușim alte lucruri din care sunt specifice bisericii și să vă ajute Domnul să vă cercetați fiecare și acolo unde sunt fisuri, să lucrați. Pentru că în biserică nu există dictatori, să înțelegeți, da? Bărbatul nu este dictatorul femeii. Zice bărbaților să le supună pe femei, ați citit așa? Ce zice? Bărbaților, iubiți-vă
nevestele.
Nevestele să fie supuse, dar bărbații nu pot să le supună. Noi vă putem învăța, noi putem să spunem, dar nu vă putem supune, forța. Supunerea trebuie să vină de unde?
Din inima.
Din inima voastră. Dacă supunerea nu vine din inima voastră, nu există bâtă pentru asta. Da? Doar bâta lui?
Dumnezeu.
Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că numai cine voiește trebuie să facă. Cine nu voiește, nu trebuie să facă. Nu este forțat absolut
deloc.
Domnul să fie cu noi. Amin.
Amin.